Campus FM i prezenta Fantasia Konċertante. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Fantasija Konċertante. Ix-xogħol orkestrali li ser niftħu bih huwa tal-kompożitur Finlandiż Jan Sibelius. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kiteb seba' sinfoniji li nistgħu ngħidu li jimmarkaw il-qabża bejn il-perjodu romantiku u dak modern. Fost l-aktar xogħlijiet popolari ta' Sibelius, insemmu l-Finlandja li fil-bidu tas-seklu 20 kienet saret simbolu tal-patriottiżmu Franċiż. Lat kbir ta' arranġamenti differenti ta' din il-kompożizzjoni jirrifletti l-popolarità li għadha tgawdi sal-lum. Finlandja ta' Jan Sibelius ser tiġi segwita mill-Iceland Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Petri Sakari.
Thank you.
smajna kompożizzjoni Finlandia ta' Jan Sibelius eseguita mill-Iceland Symphony Orchestra messjem surmast Petri Sakari. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur mibki Joseph Vella. Huwa kien kompożitur prolifiku u x-xogħlijiet tiegħu joddu l-fuq minn 300. Dawn jinkludu xogħlijiet vokali fosthom ċikli ta' kanzunetti, sinfoniji u att ta' konċerti, ħafna minnhom f'vena neoklassika. Joseph Vella ta' kontribut lill-mużika Maltija wkoll permezz ta' riċerka tiegħu dwar kompożituri barokki Maltin. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu it-tielet moviment Allegretto li jala il-konċerto barokko fejn l-interpretazzjoni hija ta' Franco Sugoni li jdoq il-fagott flimkien mal-orkestra Goffredo Petrassi. Smajna l-aħħar moviment Allegretto tal-Konċerto Barokko tal-kompożitur mibki Joseph Vella li ġie segwit minn Franco Sugoni li daq il-fagott flimkien mal-orkestra Goffredo Petrassi. Nabdu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz tal-mużiċist Oliver Nelson li apparti mill-li kien jikkomponi kien idoq ukoll is-saxofon u l-klarinett. Barra minn hekk għamel att ta' arranġamenti għal diversi bands bħal dik ta' Cannonball Adderley u Sonny Rollins. Huwa daq ukoll ma' mużiċisti oħrajn fosthom ma' Count Basie u Duke Ellington. Fost recordings notevoli ta' Oliver Nelson nistgħu nsemmu uħud li joħduna snin 60 bħall-album Sound Pieces li minnu ser nisimgħu s-silta klassika Patterns. Smajna s-silta Patterns ta' Oliver Nelson mill-album tijaw Sound Pieces. Għedin tisimaw il-program Fantasija Konċertante mijaj Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Nandu issa kompozitur ġermanis Franz Ignaz Danzi li jħeġ bejn l-1763 u l-1826. Danzi kien idoq il-violonċell u kien ukoll surmast tal-orkestra. Franz Danzi ħadem fi bliet differenti fil-Ġermanja u nistgħu ngħidu li l-perjodu artistiku tiegħu jimmarka l-bidla bejn l-era klassika u dik romantika. Għalhekk kien kontemporanju ta' Beethoven u ma jistax jonqos li kien influwenzat ukoll mill-mużika ta' Mozart. Danzi kiteb xogħlijiet strumentali u vokali u fil-każ ta' dawn tal-aħħar ġieli kiteb il-lirika huwa stess. Ix-xogħol ta' Danzi li ħejjejt huwa clarinet potpourri in B flat major. U hawnhekk tamin ngħidu li f'dan il-perjodu il-klarinett kien għadu strument ġdid li ma kienx igawd il-popolarità li għandu llum il-ġurnata. Clarinet Potpourri number 3 ser jiġi segwit mill-Consortium Classicum immexxi minn Dieter Klocker. Smajna Clarinet Potpourri No. 3 in B-flat Major tal-kompożitur Ġermaniż Franz Ignaz Danzi, segwit mill-Konsorzjum Classicum immexxi minn Dieter Klucker. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u hawnhekk ser inkomplu b'intervista li għamilna mal-artist u akkordjonist Andrew Mikallef li miegħu tkellimna dwar l-istrument tal-akkordjon u dwar il-repertorju ta' dan l-istrument. Andrew, tista' semminna xi xogħlijiet fost l-aktar importanti fejn jidħol ir-repertorju tal-akkordjon?
Hawnhekk bil-forsi li tinsemmisek mill-gosti personali tiegħi. Bil-fors moħet ma jistax ma jsemmix akwarelli kubani. Biċċa mużika li trid attenzjoni kbira trid tkun ta' ċerta kalibru biex iddoqqa miktuba minn Luciano Fancelli li miet ta' jeta żgħira ħafna li mill-ewwel kien se jippromette ħafna dan hi kienet ta' ħasra kbira dan il-bniedem ġie miet daqshekk ħesrem. Se semmew kollu pal konċertu ta' Richard Galliano. Richard Galliano huwa artist. Muzicist, bravo ħafna li huwa għadu attiv sew.
U rajni ħafna għammalta fil-Jazz Festival.
Iva, il-għaliex, Richard Galliano, barra li tal-lem fuq il-klassiku, akkordin klassiku, iżda wkoll fetaħ fuq il-mużet, Franċiż, għax huwa Franċiż, u koll il-Jazz. Dan huwa konċert bitlet movimenti għall-akkordin u strumenti tal-korda. Però mbagħad tissemmi wkoll mużiċisti bħal André Astier li meta jinskoprejtu il-papa kellu l-mużika tiegħu u jiena bdejt indoqqa kienet isa breakthrough għalija għaliex kellat li ħafna l-mod ta' teknika kif indoqq ta' wieħed irid isemmi ta' Astier il-divertimento u preludet mażurka u le grand vals en fa u studio 60 u hemm ħafna jiġri nista' ma neqafx nibqa' nsemmihom. Mbagħad għandek ta' min jgħid li dan André Astier kien aqgħod grupp ta' erba akkordjanisti li kienu bravi ħafna nista' nsemmihom għandek il-Lilu l-Astier, għandek il-Jos Bazelli, għandek il-Joe Rossi u għandek il-Mazzella Zola li għadu ħaj, illi dawn l-akkordjon tagħhom pjattaforma għolja ħafna ħafna ħafna. Dak iż-żmien sa dak iż-żmien sal-ħamsinijiet l-akkordjon kien jisu strument tat-triq, jew strument tal-ballijiet biss, iżda dan poġġa fuq pjattaforma permezz tal-kompożizzjonijiet li kitbu ta' ċerta kalibru, ħafna minnhom dawn li għandi kif semmejt issa jiena.
Tista' issemmina wkoll xi xogħlijiet mużikali li inti tħobb tinterpreta jew li rrekordjajt?
Hemm xogħlijiet li rrekordjajt jiena, jiena rrekordjajt d'Arteġa ba' Pariġi fis-sena 93 u sena ta' wara. Fis-sena 94 jiena rrekordjajt waħda mix-xogħlijiet li ktib tiegħi f'kollaborazzjoni ma' kompożitriċi wkoll Franċiża Madeleine Helbert, Le Vals Andrew. Li semmew ħalija u ma la semma tajtu xiena. Rekordjajt ukoll Selaka Dance Muzet. U nħobb ninterpreta ħafna wkoll Indifferenz, illi m'hemmx akkordjanist fi Franza u anke barra minn Franza illi ma jdoqx dan il-valz tant sabiħ u melodjus u sentimentali, miktub minn Tony Morena u Joseph Colombo, u kiet jista qed jinnota qed insemmi kuljum jittaljani, Colombo, Morena, Azzola. Dawn kollha Franċiżi, iżda l-eruq tagħhom huma Taljani. Kif ġa spjegajt iktar il-qudiem.
Issa Andrew, jeżistu diversi verżjonijiet biex insejħulhom hekk tal-akkordjon, forsi verżjoni minnhom hija aktar adattata ċerta mużika, verżjoni oħra għal mużika oħra.
Ekku, ekku. Ara, mela l-akkordjon jeżisti ħanibdew minn hemm prinċipalment jeżisti f'żewġ verżjonijiet kif wieħed jista' jarhom anke minn forsi ma jifhimx. Mela, il-ħares li jittastira tal-lemin, għandek akkordjon illi huwa tastiera kif naraw tal-pjanu, dawk il-kis ċatti bojotu suwed. Però mbagħad għandek il-verżjoni l-oħra tal-buttuni, fejn inti tara ringili ta' buttuni ġu xulxin, ħafdej xulxin. Issa jien għandu tal-verżjoni tal-buttuni. Mela.
Imma dawn it-tastiera u l-buttuni, is-soltu ma sibuhomx fl-istess strument waħda fuq il-lemin u l-oħra fuq ix-xejn.
Tajjeb, mistoqsija tajba, x'int jiena ma semmejtx il-bejs, il-bejs dejjem buttuni għal żewġ verżjonijiet kemm għal tastiera pjanu kemm għal tastiera buttuni fuq il-lemin. Fuq ix-xelluk dejjem ħajkollok il-buttuni bejs. Allura jiena kif ġibli pereżempju jiena li studjajt fuq l-akkordjon tal-buttuni ma nafx indoqq it-tastiera pjanu, però kif ġibli akkordjon pjanu il-bejs tagħha indoqqu. Għax huwa komuni għal verżjoni l-oħra. Però ta' min jgħid ukoll li l-verżjoni tal-buttuni terġa' tinqasam fitlet ferat oħra.
Jiġifier qabel ma mmorru għal hemmhekk. Hemm accordions allura li għandhom buttuni fuq żewġ naħat u accordions oħrajn li għandhom naħa buttuni u naħa ta' stiera.
Iva, ta' stiera pjano.
Tajjeb, u dawk li għandhom buttuni fuq żewġ naħat jinqasmu fit-tliet.
Jiġi jinqasmu fit-tliet għandek is-sistema Taljana li tgħallem fuqha jiena li tissejjaħ C system għax għandek is-C bħala nota id-do da fuq ringla ta' barra. Mbagħad għandek il-B system. Isma l-ħal ta' min jgħid ilkoll li s-sistem is-sistem tintuża l-Italja u Franza u fil-Finlandja u fin-Norveġja. Però mbagħad għandek il-B system illi għandek il-B is-C bħala nota qiegħda fuq in-naħa ta' barra tar-ringiela fis-sensi fi tiġi isha mirror image it-tastiera li din tintuża fir-Russja, fil-Bulgarija, fir-Rumanija u f'pajjiżi Baltiċi. Issa jterġa' l-accordion għandek ukoll il-binja tiegħu li bħala mudell li tista' ddoq il-klassik fuq. Imrix ikun accordion apposta fejn inti għandek iktar strument robust, għandek sfafar ikbar fejn joħroġ iktar il-ħoss mimli u għandek iktar komplikazzjonijiet fih, ovvjament iktar għali biex tixtrih. Dana ġi vintat fir-Russja, u r-Russja ma jsejħulux accordion, r-Russja jsejħulu bajan, meta inti semmi bajan huwa mudell biex inti ddoq il-klassiku bih.
Tajjeb, Andrew, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika u ikun xira għalhekk li nisimgħu l-ewwel moviment mill-Opel Concerto, xogħol miktub għal accordion u strumenti tal-korda fl-1994, il-kompożitur huwa Richard Galliano.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment ta' Opal Concerto ta' Richard Galliano. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu b'xogħol ta' Igor Stravinsky li jibqa' nfakkar bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti tas-seklu 20. Minkejja li Stravinsky bidel id-direzzjoni tal-mużika tiegħu għadd ta' drabi ta' minn ngħidu li huwa żamm l-identità tiegħu tul il-karriera tiegħu kollha. L-element importanti tar-ritmu joħroġ fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħu. Ix-xogħol ta' Stravinsky li ħejjejt huwa Symphony in C, fejn Stravinsky kiteb sinfonija fuq prinċipji klassiċi, berba movimenti u b'espożizzjoni ta' tema li tiġi żviluppata b'diversi modi. Is-sinfonija tinkludi wkoll ċerti referenzi għas-Sinfonija numru 5 ta' Beethoven u aktar xi wkoll influwenzata mis-sinfoniji ta' Haydn u Tchaikovsky. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment ta' Symphony in C ta' Igor Stravinsky li huwa Allegretto li ser jiġi segwit mis-CBC Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu. Thank you. smajna t-tielet moviment ta' Symphony in C ta' Igor Stravinsky Allegretto. Is-CBC Symphony Orchestra kienet immexxija mill-kompożitur innifsu. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika tal-kantawtur Skoċċiż Al Stewart li kien popolari ferm fix-xena folk rock fis-snin 60 u 70. U ħadem ma' att ta' artisti oħra li uħut minnhom kienu attivi ferm fil-mewġa ġdida ta' popolarità tal-mużika folk. Wieħed mill-albums li kiseb suċċess għal Al Stewart kien Year of the Cat tal-1976 fejn apparti l-kanzunetta li ġib l-istess isem tal-album, Al Stewart ħareġ ukoll single oħra li kienet On the Border.
Smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds. Turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hum that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow. I thought I saw down in the street the spirit of the century telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds. Turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border.
Smajna l-kanzunetta On the Border ta' Al Stewart. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lill-artist u akkordjonist Andrew Mikallef li kien magħna aktar kmieni u l-tekniku tal-programm Samuel Attart. Nħeġġeġkom terġaw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant inselmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.